ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.
Ne repousse pas ceux qui prient leur Seigneur matin et soir à la recherche de son visage, Waja. Il ne t'appartient en rien de leur demander des comptes, comme il ne leur appartient en rien de te demander des comptes. Si tu les repousses, tu seras alors du nombre des injustes.